Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Националниот попис на Австралија за 2021 година ќе се одржи на 10 август и за кој веќе се ангажираат специјално обучени кадри од различни потекла да се вклучат во мултикултурните заедници во Австралија и ги подготват за најголемата анкета во земјава. Постојат надежи дека колку повеќе мултикултурни австралици учествуваат во пописот, толку по-персонализирани услуги ќе добијат во нивните заедници. Амелија Дан подготви поопширен извештај за пописот на нацијата. Во мала конференциска сала на Голд Коуст, ново назначениот менеджер за ангажман за попис, Сага Селсби, се состанува со представници на заедниците. Од полицајци до младински работници до портпароли на бегалци, таа е таму со една јасна порака. Пописот во 2001 година се закажува во вторник на 10 август и ни треба секое лице во Австралија да го пополни, изјави таа.
So everybody already knows me, but... My role in the community is a census engagement manager.
Госпоѓата Селсби разбира од прва рака дека охрабрувањето на некои заедници да го пополнат пописот не е едноставна задача. Таа открива дека 35 години живее во Австралија откако мигрирала од Самоа и во целото тоа време, вели таа, ниту еднаш не го пополнила пописот сама. Таа вели поголемиот дел од причината за тоа била стигмата или митот дека ова е начин на кој владата може да те следи или ова е начин на кој тие можат да влезат во твојот дом и да го уништат твоето семејство.
Majority of that reasoning was there was always a stigma or a myth behind this was a way that government can track you, this is a way that they can come into your home and tear your family apart or there was just always so many myths around why census happened.
Селсби започна да сваќа како отсуството на податоци се одразува врз пацифичката заедница на Голд Коуст и таа останува без вителни услуги како младински групи и достапни станови. Таа чувствуваше дека се, цитат, невидливи и дека нема толку многу услуги достапни за нив, особено за младите кои се борат со идентитет и културните групи кои исто така се обидуваат да добијат каква било финансиска помош.
I notice there's not that many services available for my community in particular. And so I see the young people that struggle with identity. I see the cultural groups that struggle to be able to get any sort of funding to help.
И ете таа е причината, вели Селсби, што се пријави да стане менеджер за ангажман во заедницата за попис на Gold Coast, Brisbane South Culturally and Linguistically Diverse Census Community Engagement Manager. Улога што вклучува поврзување со организациите на заедницата и службите за мигранти за промовирање на пописот пред тој да се одржи на 10 август 2021. Како и госпоѓата Селсби, многу други мултикултурни австралици се ангажирани од страна на Австралиското биро за статистика, ABS, Australian Bureau of Statistics, како мултикултурни менаджери за ангажмани на национално ниво. Но ке има и илјадници дополнителни можности во следните недели за да помогнете и вие во националниот попис. Таа е ангажирана само неколку недели, но веќе сака да направи разлика. На сите им е потребен глас во заедницата, вели Селсби. Секоја статистика раскажува приказна и за да може владата да ги слушне, тие треба да знаат за постоењето на групи во заедницата, вели Селсби.
We need a voice. Everybody needs a voice in the community. Every stat tells a story and in order for government to listen, they need to know that our community groups exist.
Едно од најголемите сознанија од последниот попис во 2016 година беше колку брзо се зголемува различноста. Откриено е дека скоро половина од австралиците биле родени во странство или имале еден или двајца родители родени исто така во странство. Затоа, Австралиското биро за статистика постави приоритет да ангажира разновидни представници како госпоѓата Селсби, во кои заедницата има доверба, го знаат јазикот и се свесни за културните чувствителности. Директорот за инклузивни стратегии за попис Джорџ Чапман вели дека улогата на службениците за ангажман во заедницата е императив за да разберат што и треба на секоја локална заедница кога станува збор за ширење информации за попис. Чапмен вели нивната улога е да излезат и да започнат разговор за пописот и да разберат што се случува во таа држава или територија и да осигурат дека пописот ќе овозможи сите полесно да учествуваат.
And their role is to go out and start the conversation about the census and understand what's happening at that state and territory level and help us tailor those bespoke solutions we're going to have to make sure the census is as easy as possible for people to participate in.
Статистичките податоци исто така покажуваат дека австралиците од различни потекла обично имаат помала веројатност да го пополнат пописот. Кристин Бунстра, државна менаџерка на пописот за Колд во Тасманија, вели дека ова е од повеќе причини и се разликува од заедница до заедница.
Some of the reasons people from cold backgrounds may not want to participate in census include some very obvious reasons, not even understanding what the census is and the relevance for them. So for example, if I'm an international student here studying, if I'm a migrant worker on a temporary visa, I may not even know that I have to complete it. So, you know, that's a real challenge.
Некои од причините што луѓето не сакат да учествуваат, вели Бунстра, е тоа што не разбираат што е попис и релевантноста на истиот. Например, меѓународните студенти што студираат овде или се работник мигрант со привремена виза, може би дури и не знаат дека треба да го пополнат пописот кој представува вистински предизвик. Господјата Бунстра вели дека една од другите главни пречки е јазикот. Образецот за попис е напишан на англиски јазик и мора да биде пополнет на англиски јазик, што може да е тешко за некои луѓе, а друго е довербата. Некои луѓе можеби не сакаат да ги наведат своите лични информации на владата, особено оние кои мигрирале од земја каде што нивните лични информации можат да се користат против нив од страна на владата. Менаџерите за попис ке работат со секторот на заедницата користејќи повеќе слоен пристап се до датумот на пописот. Ке има сесии за пополнување форма низ целата земја за да се обезбеди поддршка лице в лице, вклучително и во центрите за ресурси на мигранти и во центрите на заедницата. Еден од тие центри ке биде центарот Multicultural Communities Council Gold Coast, управуван од Росалија Виринг. Таа вели дека ќе биде корисно да се има персонал кој веќе ја познава заедницата и може да зборува на други јазици.
If people are working within ADS that can speak another language that already have a positive rapport within their community, it would absolutely be beneficial to collecting data and making sure that the message of ABS census being completed.
Госпоѓата Виринг вели, ако луѓето работат во рамките на Австралиското биро за статистика, Australian Bureau of Statistics, и можат да зборуваат друг јазик, тоа веќе позитивно ќе влијае врз заедницата. Таа вели дека незиниот тим е подготвен да работи со персоналот на ABS за да го добие најдобриот исход.
So for people that are newly arrived and refugees that have been settling here into Australia, how we are looking at approaching building their confidence in sharing their information around census is letting them know that it is confidential. The information isn't shared with any other government departments. It is really here to help build an understanding of our local communities.
За луѓето кои се новопристигнати и бегалците кои се населиле во Австралија, обуката гледа на приближување кон градење на нивната доверба во споделувањето на нивните информации околу пописот, со што им се дава дознаење дека се доверливи, информациите не се споделуваат со кој било други владени одели, вели Виринг. Таа повтори дека информациите од пописот им помага на непрофитните организации како Multicultural Communities Council Gold Coast, како и на деловните субјекти и владите да донесуваат информирани одлуки за тоа кои услуги се потребни и каде да ги имплементираат. Податоците за пописот исто така се користат од локалните библиотеки за да разберат кои јазици се зборуваат во заедницата, како и од супермаркетите кои сакат да нудат производи што нивните жители ги познаваат. Исто така помага да се информираат каде да се одржуваат и групите за игра за мали деца, па дури и локалните фудбалски клубови користат податоци за попис за да создадат инклузивни спортски програми. За госпоѓата Селсби, придобивките се неограничени и таа е решена заедниците како незината да ги уживаат придобивките. Но за да се случи тоа, таа ја изнесе оваа емотивна молба. Според неа, ако сакате глас, треба да го пополните пописот. Ако сакате владата да слуша и да забележи дека вашиот народ постои и ви е потребна помош и услуги, тогаш треба да го пополните пописот и треба да го сторите тоа правилно. Вели Селсби.
This for me is is a way to say that if you want a voice, you need to complete the census. If you want the government to listen and notice that our people are existing and we need the help and we need the services, then you need to complete the census and you need to do it correctly.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.